Kumusta? Ako si Gabriel. Maligayang pagdating sa podcast ng 9R3. Ngayon, ibubuod at susuriin ko ang librong ito. Ang Tax Savvy for Small Business: A Complete Tax Strategy Guide ni Glenn Secor ay isang praktikal na gabay sa buwis para sa mga may-ari ng maliit na negosyo sa Estados Unidos. Hindi ito aklat tungkol sa pangkalahatang pamumuhunan o pagninegosyo lamang. Nakatuon ito sa pag-unawa kung paano binubuwisan ang negosyo at kung paano legal na mababawasan ang buwis sa pamamagitan ng maayos na pagpaplano, tamang pag-uuri ng gastos, at maingat na pagtatala. Saklaw nito ang karaniwang gastusin sa operasyon, biyahe, sasakyan, pagkain, tax credits, pangmatagalang ari-arian, pagpili ng estruktura ng negosyo, records, at pakikitungo sa IRS audit. Mahalaga rin ang pagiging updated ng edisyong ito dahil tinatalakay nito ang mga pagbabago sa tax rates, deductions at credits. Kabilang ang ilang benepisyong may mga nakatakdang magbago matapos ang 2025. Sa payak na wika, isinasali ng aklat ang komplikadong tuntunin ng buwis tungo sa mga desisyong maaring gamitin ng entrepreneur, freelancer, at self-employed na mambabasa sa araw-araw nilang operasyon. Ibibigay ko sa iyo ang mga pangunahing aral mula sa librong ito. Una, pagbuo ng tax strategy. Hindi basta paghahanap ng deduction sa oras ng filing, pangunahing punto ng aklat ang pagtingin sa buwis bilang bahagi ng buong sistema ng negosyo. Hindi bilang problemang inaasikaso lamang kapag malapit na ang deadline ng tax return. Ang deduction ay karaniwang nakabatay sa tunay na paggastos, layunin ng gastos, uri ng negosyo at sapat na dokumentasyon. Dahil dito, mas kapaki-pakinabang ang pagpaplano bago gumawa ng transaksyon kaysa subukang maghanap ng write-off matapos ang taon. Ipinapakita ng gabay na ang maayos na tax strategy ay nag-uugnay sa paraan ng paggastos, pag-iingat ng resibo, paghiwalay ng personal at business finances, at pagtantya sa pananagutang buwis. Hindi ibig sabihin ng tax saving na gumastos ng higit para lamang magkaroon ng deduction. Kung gagastos ang negosyo ng $1 para makatipid lamang ng bahagi nito sa buwis, may tunay pa ring perang lumabas. Kaya ang tamang tanong ay kung ang gastos ba ay kailangan, makatuwiran at may halaga sa operasyon habang kwalipikado rin bilang deductible expense. Mahalaga ito para sa maliliit na negosyo dahil kadalasang limitado ang cash flow. Sa halip na umasa sa isang malaking diskarte sa katapusan ng taon, hinihikayat ng aklat ang paulit-ulit na pagrepaso sa records at mga desisyon. Nagbibigay ito ng mas maagang pananaw sa posibleng tax bill at mas maayos na batayan sa paglalaan ng pera para sa buwis. Ikalawa, pagkilala sa deductible operating travel, vehicle at meal expenses. Malaking bahagi ng praktikal na halaga ng Tax Savvy for Small Business ay ang paglilinaw sa mga gastusing madalas iugnay sa negosyo ngunit madaling maliin ang pagtrato sa buwis. Kabilang dito ang ordinaryong operating expenses, gastos sa biyahe, paggamit ng sasakyan at pagkain. Ang mahalagang prinsipyo ay hindi sapat na may kaugnayan ang isang gastos sa trabaho sa maluwag na pakahulugan. Kailangang maipakita na ito ay lehitimong gastos ng negosyo at ang halaga nito ay maayos na naitala. Partikular na sensitibo ang mga sasakyan, pagkain at travel dahil pwedeng maghalo ang personal at business use. Kung walang malinaw na record ng layunin ng biyahe, petsa, mileage, kausap o business purpose, humihina ang depensa ng taxpayer kapag kinwestiyon ang deduction. Ipinapaliwanag ng aklat ang pangangailangang iugnay ang claim sa aktual na operasyon sa halip na ituring na automatikong deductible ang lahat ng binili ng may-ari. May praktikal na epekto ito sa araw-araw. Maaring magpatupad ang negosyo ng simpleng proseso para sa resibo, reimbursement, mileage log at paglalagay ng maikling paliwanag sa bawat business expense. Hindi lamang nito pinapadali ang paghahanda ng return. Nakababawas din ito sa panganib ng sobrang pag-claim, nawawalang deduction at magulong pag-uusap sa accountant o tax preparer. Ang diin ay legal na pag-optimize, hindi agresibong pag-uuri ng personal na gastos bilang gastusin ng negosyo. Ikatlo, tax credits at mabilis na write-off para sa pangmatagalang ari-arian, ibinubukod ng aklat ang tax credits at deductions dahil magkaiba ang epekto ng dalawang ito sa buwis. Karaniwang binabawasan ng deduction ng taxable income, samantalang ang credit, kapag kwalipikado, ay direktang nakababawas sa mismong tax liability. Mahalaga ang pagkakaibang ito sa pagpaplano dahil hindi pare-pareho ang halaga ng bawat tax benefit. Dapat suriin ng may-ari kung anong credit ang posibleng naangkop sa kanyang aktibidad at kung natutugunan niya ang mga kondisyon at record-keeping requirements nito. Hindi ipinapalagay ng aklat na lahat ng negosyo ay karapat-dapat sa bawat credit. Sa alip, itinuturo nito ang pangangailangang ikumparar ang mga patakaran sa aktual na sitwasyon ng negosyo. Tinutukoy rin ng gabay ang pag-write-off ng long-term assets gaya ng kagamitan at iba pang ari-ari ang ginagamit ng lampas sa isang taon. Sa tax law, ang ganitong gastos ay hindi laging agad na ibinabawas ng buo dahil maaari itong sumailalim sa depreciation o sa mga espesyal na tuntuning nagpapabilis ng write-off. Ang timing ng pagbili at paraan ng pagdedepresya ay maaaring makaapekto sa taxable income sa kasalukuyan at sa mga susunod na taon. Kaya hindi lamang usapin ang pagkuha ng pinakamalaking deduction ngayon ang desisyon. Dapat ding tingnan ang cash flow, inaasahang kita, at pangmatagalang pangangailangan ng negosyo. Lalo itong mahalaga sa mga probisyong maaaring magbago o mag-expire pagkatapos ng 2025 kung saan ang kasalukuyang benepisyo ay hindi dapat ipagpalagay na permanente. Ika-apat, pagpili ng business structure bilang desisyong may pangmatagalang epekto sa buwis, hindi lamang gastos ang pinagmumulan ng tax savings. Ipinapakita rin ng aklat na ang legal na istruktura ng negosyo ay may malalim na epekto sa paraan ng pagbubuwis, pag-uulat ng kita at pananagutan ng may-ari. Ang paghahambing ng business structures ay mahalaga dahil ang sole proprietorship, partnership, korporasyon at ilang iba pang anyo ng negosyo ay maaaring magkaroon ng magkaibang patakaran sa income tax at administratibong obligasyon. Hindi nangangahulugan na may iisang estrukturang pinakamainam para sa lahat. Ang angkop na pagpipilian ay nakadepende sa antas ng kita bilang ng may-ari, uri ng gawain, plano sa paglago at kakayahang sumunod sa mga kinakailangang record at filing. Mahalaga rin ang punto na hindi dapat gawing tax rate lamang ang batayan. Maaring ang isang estruktura ay magmukhang paborable sa buwis, ngunit magdala naman ng dagdag na gastos, payroll requirements, legal formalities, o komplikasyon sa accounting. Sa ganitong dahilan, ang tax planning ay kailangang nakaayon sa aktual na operasyon, hindi sa isang pangako ng madaling pagtitipid. Kapaki-pakinabang ang diskusyong ito sa mga bagong entrepreneur at sa mga lumalaking negosyo na muling sinusuri ang kanilang setup. Ipinapaalala ng aklat na ang pagbabago ng estruktura ay isang desisyong may pangmatagalang resulta, kaya dapat pag-aralan ang tax consequences bago ito ipatupad. Para sa mga nasa Pilipinas, ang mga espesipikong tuntunin ng IRS ay hindi direktang naaangkop. Ngunit kapaki-pakinabang pa rin ang prinsipyo na iugnay ang legal na anyo ng negosyo sa tunay na financial at compliance needs nito. Panghuli, matitibay na records at paghahanda sa IRS audit bilang proteksyon sa tax claims. Ang maayos na records ang pundasyon ng halos lahat ng estratehiyang tinatalakay sa aklat. Ang isang deduction, credit o depreciation claim ay mas madaling ipaliwanag at ipagtanggol kung may organisadong dokumentong sumusuporta rito. Hindi sapat ang pag-alala ng may-ari na may business purpose ang isang gastos. Kailangan ng resibo, invoice, bank record, mileage log, at iba pang dokumentong angkop sa uri ng transaksyon. Ang maayos na bookkeeping ay may dalawang gamit. Una, tinutulungan itong makita ang tunay na kita at gastos ng negosyo habang tumatakbo ang taon. Ikalawa, nagbibigay ito ng ebidensya kung sakaling magtanong ang IRS tungkol sa mga numerong nasa return. Tinatalakay ng libro ang pagharap sa IRS audit sa paraang nagbibigay diin sa paghahanda at pagsunod, hindi sa pagkatakot. Ang audit ay mas nagiging mahirap kapag magkakahiwalay ang records, halo ang personal at business account o walang paliwanag sa mga hindi pangkaraniwang claim. Samantala, ang malinaw na sistema ay nagpapabilis sa pagbibigay ng sagot at dokumento. May praktikal na aral ito para sa maliliit na negosyo, kung saan ang may-ari ang madalas ding nagbebenta, nagbabayad at nagtatala. Hindi kailangang maging komplikado ang sistema, ngunit dapat itong pare-pareho at napapanahon. Sa huli, ang record keeping ay hindi lamang compliance task. Isa itong paraan upang maging mas maaasahan ang financial decisions at upang mapanatili ang mga legal na tax benefit na inaangkin ng negosyo bilang pagtatapos. Ang tax savvy for small business ay pinakamainam para sa mga may-ari ng maliit na negosyo sa Estados Unidos, kabilang ang freelancers, independent contractors, self-employed na professional, at mga entrepreneur na gustong maintindihan ang tax side ng kanilang operasyon. Magiging kapaki-pakinabang din ito sa mga nagsisimula pa lamang. Dahil inilalagay nito ang record keeping, pag-uuri ng gastos at pagpili ng business structure sa mas malawak na konteksto ng pagpaplano. Para sa mambabasang nasa Pilipinas, hindi ito kapalit ng payo tungkol sa BIR, VAT, o lokal na tax rules. Gayunman, may malinaw itong halaga bilang modelo ng disiplinadong paghawak ng business expenses at dokumentasyon, lalo na para sa may negosyo o kliyente sa Estados Unidos. Natatangi ang aklat sa kategorya nito dahil hindi lamang ito listahan ng deductions. Pinagdurugtong nito ang mga pang-araw-araw na gastusin, long-term assets, tax credits, legal na estruktura, at audit readiness. Dahil dito, mas nakikita ng mambabasa kung bakit ang isang tax decision ay may epekto sa cash flow, compliance burden, at kakayahang patunayan ang claim sa hinaharap. Ang paggamit ng payak na wika ay mahalaga rin dahil ang mga teknikal na tuntunin ay isinasalin sa mga tanong na praktikal para sa may-ari ng negosyo. Ang lakas nito ay ang balansing pagtingin sa legal na pagtitipid at maingat na pagsunod sa patakaran. Sa halip na mangako ng lihim na paraan upang iwasan ang buwis, itinuturo nito kung paano gumawa ng mas organisado, mas may ebidensya, at mas matalinong mga desisyon sa buwis. Dahil regular na nagbabago ang tax law, pinakamabisa itong basahin bilang kasalukuyang gabay at ipares sa professional na tax advice para sa partikular na sitwasyon. Kung gusto mong sumuporta Glenn Secor Attorney, maaari mong bilhin ang libro sa pamamagitan ng mga link sa Amazon, Shopee, Lazada o TikTok na inilagay ko sa paglalarawan ng podcast. Pagkatapos basahin ang libro, ipaalam mo sa akin ang iyong palagay at ibahagi ang iyong mga kaisipan. Hanggang sa muli!